sársaukan og getur seitt hann burt þaðan. Segðu það morgun stjörnunni, hún þekkir sársaukan og getur stært hann burt þaðan. Og undir trénu to be.